Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! До вашої уваги ранкова катехеза у прямому ефірі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, я радий вас всіх вітати. І разом з нами сьогодні в ефірі отець Олександр Кушта з Вінниці, з парафії Святого Франциска. Я вітаю отця, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отож, друзі, щодо сьогоднішньої катехези, то я пригадаю, що отець виголошує цикл катехез, орієнтуючись на катехези Іоанна Павла II, чоловіком і жінкою сотворив їх Господь, а тема сьогоднішньої катехези – початкова повнота особистості і невинної людини. Здається, так, бо я так поспіхом писав, то можу щось перекрутити, отче.
Ну, я думаю, що коли будемо відкривати вже саму катехизу, та всі ці частинки, вони поправляться або надодадуться, і буде тоді зрозуміло, про що йдеться.
Угу. Отож, розпочинаємо катехезу прямо зараз. Друзі, заохочую уважно слухати. Знаємо, що отець Олександр дуже змістовно і гарно переказує нам ці науки, і потім в нас виникають навіть деколи дискусії. Так? Сьогодні ми будемо слухати монолітну катехезу. Заохочую це розпочинати прямо зараз.
Добренько, на початку вітаю всіх наших радіослухачів в етері Радіо Марія, і помолимось, і тоді вже далі будемо рухатися з нашою сьогоднішньою катехезою. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, вбережи їх від небезпек. Поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе тут на землі, могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О, Марія, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божесний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добренько, як вже було сказано попередньо, пан Максим сказав, що сьогоднішня катехиза, вона буде присвячена темі повнота особистості на початку, так і особливо в контексті невинної людини. Ми б деякі речі вже говорили про це, говорячи теж в перших катехизах, власне, про цю спочатку особистісний персональний вимір людини, так і так само її невинність, наскільки це пов'язано між собою. Коли ми вже говоримо про поняття цнотливості, наприклад, так, або інтимності і тілесності, або вираження сексуальності через нашу тілесність, так, це важливі компоненти для того, щоб розуміти інтегральність цю, що ми не можемо розділяти, наприклад, особистісний вимір, ставлячи його, я би сказати, основним корелятом, який визначає поняття людини як такої, а тоді би ми прийшли в таку пастку антропоцентризму, в якому, як Декарт казав, мислю означає «існую», і тоді я являюсь корелятом, а не зовнішній чинник, який робить мене корелятивним з огляду на цей зовнішній чинник, а це творець, який нас сотворив на свій образ і подобу. Так, тому ми в попередніх катехизах і так говорили, можливо, достеменно, я це говорив в різних мовах, грецький, єврейський, для того, щоб ми наприкінці побачили, яка є різниця розуміння людини, так, яка від Декарта дотепер знаходиться в центрі всесвіту, вона вирішує все, вона мислить, якщо вона не мислить, тоді всесвіт не існує, як це говорили матеріалісти, так, поверненням до того, я би сказав, юдеохристиянського розуміння персоналізму або особистості, і з цього виходить так само з цієї початкової повноти особистості, яка виражається в цьому образі і подобі Божій, так само покликання людини до невинності як такої, так, незайманості, невинності, цнотливості, ми по-різному називаємо ці поняття, так, але поступово в наших катехизах ми відкриваємо теж важливість не тільки передшлюбної цнотливості, невинності, але так само пізніше в шлюбі, в шлюбному житті. І один важливий інструмент цієї невинності, ми ще теж будемо говорити про сумління, так? Але те, що викликає в людині якби голосом, одним із голосів сумління, являється почуття сорому. І подивіться, в сьогоднішньому гедоністичному суспільстві, в якому ми живемо, сором або невинність, цнотливість – це такі речі, які навіть висміюються психологами, називаючи це якимись скрепами або комплексами, які людина мусить позбутися, щоб бути свобідною, яка не керується цими скрепами минулого, а є сама творцем самого себе. А що таке сором або сором'язливість? Як пояснити його відсутність у стані первісної невинності, тій же глибині таємниці створення людини як чоловіка і жінки? Прошу зауважити, що це поняття сорому, як і голос сумління нашого, так би я по-різному чув теж коментарі і наших братів-євангелистів, які коментували, що це є плід після першородного гріху, тобто це не є благодатний плід-дар, а як певний закон, який обумовлює нас, від якого ми повинні бути визволені, і це зробив Ісус Христос, якби звільнив наше сумління, яке вже нас не осуджує, як каже святий апостол Павло. Натомість у сучасних дослідженнях на тему сорому і особливо цнотливості видно складність цього фундаментального досвіду, в якому людина виражає себе як особистість відповідно до свого власного устрою. Це то можемо сказати так, що сором, як і докір нашого сумління або голос сумління, це є певний інструмент, яким Бог допомагає нам виконувати наше послання бути людиною відповідно до природнього закону, який є влитий в нашому серці. Як пише апостол Павло, послання до римлян у першому розділі: роби добро, уникай зла. Це то, щоб я відчитав цей закон, і сила або дюнаміс, яка існує мені, яка допомагає мені реалізувати цей закон, власне, являється з одного боку сором, з другого боку голос сумління, або докір сумління. У досвіді цнотливості людина відчуває страх по відношенню до другого «я». Я вже говорив за цей трактат Мартина Бубера «Я і ти», так, який є так важливим для того, щоб ми трошечки заглибились в розуміння екзистенції людини, тобто цього внутрішнього діалогу, який людина веде, і вона може себе пізнати як таку тільки із огляду виключно на другу особу. Так, наприклад, жінка по відношенню до чоловіка. І це перш за все страх за власне «я». І цнотливістю людина майже інстинктивно демонструє потребу в утвердженні і прийнятті. Вона це відчуває одночасно як всередині себе, так і зовні перед обличчям іншого. Отже, можна сказати, що цнотливість – це складний досвід навіть у тому сенсі, що ледь віддаляючись одна від одної, жінка від одного, жінка від чоловіка або чоловік від жінки, людина водночас шукає зближення, створюючи для цього відповідну основу і рівень. Але з другого боку, якби цнотливість допомагає нам тримати певну відстань. Це то я з тобою говорю, але є оцей інтимний простір, в який я можу тебе впустити, як це пише «Пісня над піснями» книга, так, про колодязь, який запечатаний моєю улюбленою. Так? І він доступний тільки для мене. Соломон говорить про Соломіт, так, тобто між тими, які переживають глибоко свою інтимність один з одним. Коли я вже довіряю цій певній особі, тоді я можу відкрити цей колодязь, як каже книга «Приповідок», пий, чоловіче, із джерел своїх, із струмків своїх, не шукай десь якісь чужі струмки. Так, з цієї ж причини цнотливість має фундаментальне значення для формування етосу співіснування людей, особливо для відносин чоловіка і жінки. Так, інакше ми доходимо до такого суспільства, в якому є все анархічне, хаос, є як великий Вавилон, так, як він називається, власне, виходячи з цього, коли немає пошани до іншого, або як Содом і Гомора, так, в якому один з мідрашів говорить, що було створено ліжко, в якому содомляни якщо там хтось приходив з іноземців, якщо вони були більшими за це ліжко, їм просто обрізували ноги. Так, це, то це не пошана до іншої особи. І дослідження на тему цнотливості чітко вказують на те, як глибоко вона вкорінилася саме у взаєминах, як точно виражає основні правила спільності людей, а також як глибоко зачіпає сферу первісної самотності людини. І виникнення сорому в подальшому біблійному оповіданні 3-го розділу книги «Буття» є багатозначним. Свого часу ми знову повернемось до його аналізу. І те, що означає його первинна відсутність у книзі «Буття» 2.25, коли ми читаємо, і були обоє нагі і не соромилися. Я вже казав про цей «арум», так, який теж означає мудрість. Отже, тому це слово… Саме по собі, навіть єврейське слово, воно таке багатозначне. Друга річ, перш за все, необхідно встановити, що мова йде про справжню відсутність сорому, а не про його нестачу або недоставання якесь, так? Або ми не можемо тут певним чином підтримувати примітивізацію його значення. Тому текст вірша 2.25 книги «Буття» не тільки рішуче виключає можливість думати про нестачу сорому, або можемо б сказати, що вони були безсоромні, так, і тоді би це означало такий моральний анархізм, або ж про безсоромність, але навіть виключає пояснення через аналогію з деякими позитивними прикладами людського досвіду, як, наприклад, дитинство або життя так званих примітивних суспільств, так, наприклад, не знаю, там десь в Амазонії, так, або коли я був в Австралії, місцеві аборигени, як вони жили, або Патагонії, і так далі. Такі аналогії не тільки неспроможні, але можуть навіть вести в оман. Слова книги «Буття», 2 розділ, 25 вірш, не соромилися, не виражають нестачу, але навпаки вказують на особливу повноту самосвідомості і досвіду, і тому я оце вжив слово єврейське «арум», так, яке якраз і передбачає повноту самосвідомості і досвіду, особливо повноту розуміння значення тіла, пов'язаного з тим, що вони були нагими. Ну і так само я вже говорив, оцей факт, що Адам надає імена тваринам, це щось подібно до теорії епістемології, це теорія пізнання філософії, в якій людина утотожнює самого себе самим себе, перше пізнає пізнавальний процес, і надаючи імена іншим, вона визначає есенсивність даної істоти або явище, яке, по-перше, відрізняється одна істота від іншої істоти. Це є сепарація, так звана по дереву Порфірія, щодо логіки нижчого і вищого виду. Але друга річ, що вона вказує на нетотожність самої людини. Тобто завдяки визначенню, термінологічному визначенню, людина підтверджує свою тотожність. І про те, що так слід розуміти і тлумачити, процитований текст свідчить продовження біблійної розповіді, в якій поява сорому, особливо цнотливості, пов'язана з втратою первісної повноти. Тому, допускаючи розуміння досвіду цнотливості, як прикордонного досвіду, ми повинні запитати себе, якій повноті самосвідомості і досвіду, а особливо якій повноті розуміння значення тіла, відповідає значення первісної наготи, про яку йдеться в книзі «Буття», 2 розділ, 25 вірш. І щоб відповісти на це питання, необхідно врахувати вже зроблений аналіз, що базується на сукупності біблійних уривків. У цьому контексті первісна самотність людини, про яку ми теж говорили в попередніх катехезах, так, проявляється як неототожнення власної людської природи зі світом живих істот, анімалія, що оточують її. Це оцей так званий не афірмація, а негація, так? Яка є теж певним підтвердженням тотожності самої людини, виходячи з негації того, чим людина не є. Подібне неототожнення після створення людини як чоловіка і жінки поступається місцем щасливому відкриттю власної людської природи, тобто афірмації за допомогою іншої людини. Тобто ми можемо себе ототожнити, я знову повертаюся до цього трактату Мартина Бубера «Я і ти», тільки коли існує цей інший. як певне дзеркало, так, яке можемо дивитися і пізнавати самого себе, свою тотожність. Так чоловік розпізнає і відкриває власну людську природу за допомогою жінки. Так, теж буття 2.25. І їхній вчинок водночас створює уявлення про світ, який матеріалізується безпосередньо через плоть. Плоть від плоті моєї, як каже це Адам, дивлячись на свою дружину. І це пряме очевидне джерело досвіду, яке встановлює єдність їхньої людської природи. Тому не важко зрозуміти, що нагота відповідає цій повноті усвідомлення значення тіла, що бере початок з типового сприйняття почуттів. І можна подумати про цю повноту в категоріях істинності буття або реальності, себто феномену. Так, повертаємось теж до такої філософії феноменології Едмонда Гусерля, так, себто явного феномену, який бачу перед собою. І можна сказати, що чоловік і жінка були спочатку дані один одному саме з огляду на подібну істину, оскільки були нагими. Себто незахищеними один перед одним, так, що передбачає повноту поєднання і дарування один одному, що вони не прикривали один перед одним щось із свого особистого життя. Отже, аналізуючи значення первісної наготи, не можна цілковито виключати цей аспект. Зовні створення перцепції світу – пряма і майже спонтанна подія, що передує будь-якому критичному ускладненню людського пізнання і досвіду. І вона пов'язана з досвідом значення людського тіла. Вже так можна було би зрозуміти первісну невинність пізнання. Тобто, дивіться, оце зовні створення перцепції світу, так, це теж то, що я сказав про теорію епістемології пізнання, яке допомагає людині, пізнаючи самого себе, створити перцепцію назовні, або, можемо сказати, таку певну візію розглядання цього світу і з пункту виходу пізнання самого себе. Проте не можна встановити значення первісної наготи, беручи до уваги тільки участь людини у зовнішній перцепції світу. Не можна це встановити без занурення у внутрішній світ людини. Так, бо інакше ми тоді могли сказати, що людина, вона є мімікричною твариною, такою істотою, так, яка емітує те, що знаходиться у світі. Ну, навіть якщо ми говоримо про сексуальні відносини, так що могли би прийти до такого висновку, що людина, дивлячись на відносини між тваринами, так само щодо сексуально-еротичного пережиття, пізніше емітує це, пробуючи це робити з другою людиною. Але теж цікаво є, що от до моменту з'явлення жінки Адам переживає сум. Тобто він не знаходить собі корелятивного партнера, з яким би він міг вступити в статеві відносини. А отже, ну, це не є доказом того, що Адам був мімікричною твариною, тобто був створений Богом без, як би сказати, оцієї повноти, так? А він би якби надоміщав це через пізнання цього законів видимого світу. Так? Навпаки, оця незасиченість, незадоволеність, нерадість, вона якраз і свідчить про те, що маючи цю повноту, він не мав такого, можемо сказати, поля реалізації цієї повноти, а не навпаки відсутність цього призвела до мімікризації із тваринного світу і створення пізніше терену інтимності, яка будується на досвіді споглядання цього світу, законів цього світу. Вірш книги «Буття 2.25» якраз направляє нас туди, щоб ми відшукали первісну невинність пізнання і дійсно саме простір внутрішнього світу людини необхідний для пояснення і вимірювання цієї особливої повноти міжособистісного зв'язку, завдяки якій чоловік і жінка були голі і не соромилися. Отже, можемо сказати, що, як казали, можливо, старовинні так філософи або релігії, що людина є маленький мікрокосмос, який є відображенням макрокосмосу. І отже, в пізнанні цього мікрокосмосу людина приходить, власне, до відкриття того, що в неї було вкладено як в потенції, як каже Аристотель, так, можемо сказати, використовуючи філософську мову Аристотеля, так, і воно потребує актуалізації. Тобто потенція людина є цілковитою особистістю від моменту її зачаття і біологічної смерті, і воно тільки потребує актуалізації того, що було вкладено в її ДНК. Отже, поняття зв'язку в нашій повсякденній мові було практично відокремлене від його більш глибокої первинної семантичної сутності. І головним чином воно наближене до засобів зв'язку, тобто в більшості своїх до товарів, що служать для спілкування, обміну і зближення. Так? Тому, наприклад, у нас з'являються перші діалоги, коли, не знаю, там, йдемо в супермаркет, так, магазин. І коли в нас є певні спільні зацікавлення, інтереси, ми розпочинаємо розмову, цікавимося, скільки коштує якась річ, яка якість, які там можливі відсотки акції і так далі. Тобто є якийсь спільний корелят, навколо якого ми утворюємо відповідне спілкування і будуємо соціальні зв'язки один з одним. Проте можна припустити, що в своєму первинному і більш глибинному значенні зв'язок був і залишається безпосередньо пов'язаним із суб'єктами, які зв'язуються саме на основі спільного союзу. Так, і тут, власне, можливо, ми і приходимо до розуміння першого союзу, який спочатку Бог укладає з людиною, з Адамом, так, пізніше Адам з Євою, і далі ми бачимо в історії спасіння оця лінія, низка різних союзів, в якому так само Бог вступає з людиною в відносини і якби запечатує ці відносини союзними умовами, що існує між ними, як для досягнення, так і для вираження власної реальності, властивої тільки сфері суб'єктів, а отже людей, які є персонами, особами. Таким чином, людське тіло набуває цілковито нового значення, яке не можна поставити на рівень залишкової зовнішньої перцепції світу. Дійсно, воно передає особисті свої онтологічні, тобто такі природні, так, і сутнісні конкретності. І це більше, ніж індивідуум. І тому виражає особисте «я» людини, яке створює зсередини і зовнішню перцепцію. Так. І останнім пунктом сьогоднішніх наших розумів теж буде, що така думка, що весь біблійний, вся біблійна розповідь, особливо книга «Буття», показує, що тіло через власну видимість виражає людину, таким чином є посередником, тобто робить так, що чоловік і жінка спочатку пов'язані між собою згідно комуніо персонарум, тобто особистісного зв'язку, так, за задумом Творця про них. І це ми читаємо в першому розділі книги «Буття», де ми читаємо, що Бог їх творить відразу чоловіком і жінкою. Так. Вже другий розділ книги «Буття» показує, що спочатку був створений Адам, і пізніше з нього, як з цього першого елементу, який був створений слини, якби з ліпшого матеріалу, виламується, так, або конструюється жінка. І, мабуть, тільки цей вимір дозволяє нам відповідним чином зрозуміти значення первісної наготи. Тому будь-яке натуралістичне судження приречене на провал, тоді як персоналістичне, може надати велику допомогу. Це означає, що в особистісний вимір ми не можемо розділяти, що ну я натура, тобто я частина цього світу, так, одна із мав, тільки розумна мапа, так, але я частина цього світу, так, тому я повинна піддатися цим законам цього світу, отже, пожаданню, інстинкту виживання і так далі, тому подібне. Навпаки, Біблія показує персоналістичний вимір, а отже, цінність нас самих як таких, із огляду на персоналістичний вимір, цінність нашої голизни або так само і сексуальності, всіх аспектів, які пов'язані з нашою тілесності, септонагості і все інше. І тому вірш книги «Буття 2.25» одночасно говорить про щось незвичайне, що стоїть за межею цнотливості, усвідомленої з досвідом, яке разом з тим визначає особливу повноту міжособистісного зв'язку, що вкоренився в самому серці цього комунію, так, або койнонії, сопричастя, яке так розкривається і розвивається. Відповідно до цього слова «не соромилися» можуть означати «in sensu obliquo», опосередковано, тільки початкову глибину в твердженні того, що стосується особистості, того, що явно жіноче і чоловіче, за допомогою чого складається особиста близькість взаємного зв'язку у всій простоті і чистоті. І в цій повноті зовнішньої перцепції, вираженій через фізичну наготу, відповідає внутрішня повнота бачення людини в Бозі, Тобто в міру образу Бога, то, що я теж казав на початку. Так, тобто, коли ми починаємо, можемо сказати, споглядати цей образ Божий в нас, ми розуміємо цінність так само і іншої особи. Як не центр нашого реалізації, нашого пожадання, але, власне, відблиск образу Божого так само в іншому. Згідно з цією мірою, людина є дійсно голою. Бути голим, як каже книга Буття 2.25. І щодо того, як помітила це, так, те, що вже ми читаємо пізніше Буття 3.7.10. Тобто оце два тексти, які між собою, я би сказати, вони показують різний стан людини, ніби така сама ситуація голезна. Натомість в одному випадку це є дар, який виходить із споглядання образу Бога, а в другому випадку людина втрачає цей образ Божий, він є пошкоджений, і, власне, тоді відкриваю свою голизну, але це вже голизна, яка передбачає втрату образу Бога. Тобто це є зовсім інше розуміння голизни. І ми повинні будемо доповнити аналіз цього настільки важливого тексту під час наступних бесід. Так, коли ми теж будемо говорити про стан людини вже після першородного гріха. На сьогодні я завершив мою катехезу, так, якщо би хтось ще мав питання, щоб розуміти трошки, поглибити цю катехезу, ми можемо тоді спробувати дати відповідь.
Дякую, отець Олександр Кушта зараз з нами в ефірі, виголосив катехезу з циклу катехез Іоанна Павла II, чоловіком і жінкою сотворив їх Господь. Отож, якщо в когось виникли якісь запитання, уточнення, рефлексії, коментарі, то якраз час взяти слухавку і набрати номери телефонів, які я зараз вам озвучу. Отож, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098. 8650-1860, 093-272-0745. Будь ласка, на Viber не телефонуйте, звітом приймати дзвінків ми не будемо. Так, і в нас надійшов один телефонний дзвінок, я його приймаю. Слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть, а перед тим...
Навік Косова.
Ім'я своє назвіть.
Це Михаїл, парафій Святого Франциска.
Угу. Пане Михайле, можете говорити, так?
Другому розділі, да, там починається.
Не буду... Пане Михайле, ми вас не чуємо, у вас проблеми зі зв'язком, у вас проблеми зі зв'язком. Якщо можна, знайдіть собі вигідне місце, де вас буде добре чути.
Алло, добре чути.
Тепер краще.
Отже, другий розділ, коли Бог відпочивав, да, от там і написано, що не було людей на землі. От як це можна зрозуміти?
Другий розділ Буття, так?
Да, книга Буття.
Угу. Ну, я не знаю, чи воно відповідає темі нашої програми. Отже, якщо бажаєте, тут запитують, плутанина в другому розділі, там, де Бог спочиває, каже, що людей не було на землі.
Так, але яке питання, що Бог відпочивав?
Ну, напевно, куди поділися люди?
А, коли Бог відпочивав. Оскільки сьомий день, який описується в другому розділі, описується після першого розділу книги «Буття», в даному випадку ми маємо дві традиції, так звана елохістична і яхвістична традиція, тому що Бог Елохім називається в першому розділі, так і Яхве вживається перший раз в другому розділі. Маємо дві традиції так само опису сотворіння людини. Отже, якщо ми беремо достоменно з першого розділу, то відпочинок Бога відбувається як сьомий день після вже сотворення шостого дня, коли Бог сотворив людину шостого дня. Так? Щодо опису другого розділу, це цікава річ, тому що опис дається вже після підтвердження шабатового дня, тобто відпочинку Божого, коли завершується творіння світу, і людина ніби якби є певним додатком до цього світу, який сотворений. Про що я говорив в сьогоднішній катехезі? Про розділ між натуралізмом, натуралістичним сприйняттям людини, так як це говорять сучасні ідеї, що людина є частиною цього світу, і навпаки – персоналістичним підходом, в якому людина створена окремо від цього світу, тому що вона створена на образ сподоби Божу. Тобто на образ сподоби Божу світ не сотворений. Тому ідея другого розділу книги «Буття» якраз і стосується того, по-перше, що Бог шабатом відділяє сотворіння, яке було перед сотворінням людиною, і пізніше період, коли твориться людина, тобто цивілізацію людства, як чогось особистісного, персонального, що припадає безпосередньо самому Богові в його образі і його подобі. І це теж пов'язано, власне, з цим образом шабату, впровадження в спокій, відповідно до 4-го розділу послання до євреїв, де автор послання до євреїв якраз говорить про народ, який хотів війти в цей шабат і не міг війти, а ми увійшли так у шабат. Тобто завдяки Ісусу Христу або новому Адаму, є таке вчення про старого нового Адама, послання апостола Павла, у євреїв це виражається розумінням Адама Кадмона, тобто ідеалістичного образа людини, який був чоловіко-жінкою, як ми це читаємо в першому розділі, тобто такого андрогінного вигляду, так, тобто у замисл людини, ідеальної людини. І Адама Рішона, який був створений з глини, вже, скажімо, реалізацію цієї ідеї. От, власне, біблійний автор пробує через це показати такі символи, які допомагають нам теж розуміти важливість людини як такої.
Отже, в нас зараз є три дзвінки, чекають виходу в ефір. Я пропоную зараз всі три комплексно вислухати і потім комплексно дати відповідь на них. А слухачів, які зараз будуть виходити в ефір, я прошу бути лаконічними, щоб встигнути почути відповідь. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ваше ім'я і, будь ласка, запитання або коментар. Алло.
Слава Раніки.
Так, слухаємо вас.
Так, доброго дня, дуже дякую за таке роз'яснення. Прошу сором'язливість і щиро дякую за це зауваження, яке наш катехит дає всім нам, яким нам треба бути. Але коли постійно слухаєш Максимко, Соловийко, то зникає який всякий сором. Дякую, слава Ісусу Христу.
Угу. Це не запитання, це хіба такий камінь до мого городу. Далі приймаємо дзвінки. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Так, це ви. Скажіть, як вас?
Олексій Київщина, постійний слухач. Я, шановного отця, хочу спитати таке. Церква завжди протягом 2000 років привчала людей бути скромними, особливо не тільки у храмі, а взагалі скромно одягатися на вулиці, при людних місцях, а в храмі то більше, щоб не було відкритих частин тіла. Я так по історії спостерігаю, що після Другого Ватиканського собору, який дав зелену вулицю, як то кажуть, для роздягання, і православних зараз, і греко-католицьких храмах, все більше і більше йде туди процес, як то кажуть, до роздягання людей. Я коли в одному храмі греко-католицькому робив зауваження це, а мені одна жіночка каже: Олексію, ви що, забули, що ви живете в 21 столітті? Я кажу, так що в 22 столітті сюди можна буде голом приколити? Прокоментуйте, будь ласка.
Добре, ми ставимо на замітку зараз за це питання і приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло.
Добрий день.
Дай Боже.
Добрий день.
Так, так.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я на щот інтима. Коли я була у моїй молодості, дитинці, це було дуже сильно великий запрет. Можеш і по губам получити, якщо там щось спитаєш. Ну, я не сумнівалася, у мами спитати. Кажу: мама, а що це таке? А вона каже: це гріх, доці. А я кажу: ну, гріх – це науковин, мабуть, ті, які баструки. А вона каже: ні, гріх. От, ви знаєте, коли я виросла і теж це саме, як то кажуть, дослідила її на своєму житті, і теж прийшла к такому виводу, що це гріх. Понімаєте, святості тут немає ніякої. Може, воно...
Гріх що? Бо я впустив якусь думку. Гріх що саме?
Секс.
Навіть секс в шлюбі, так? Навіть
і,
в шлюбі.
Це саме. І далі, понімаєте? От чого-то люди стидаються, чогось таке погані анекдоти розказують. І все таки проти, понімаєте? Тому багато філософів на цю тему і все таке, ну, я б хотіла, щоб чесно було це висказано.
Зрозуміло. Добре, зараз в нас є, скільки, 5 хвилин до завершення. Отже, давайте з останнього. Чому от навіть, от бачите, в народі складається така думка, що стосунки між чоловіком і жінкою навіть у подружжі є гріхом або чимось таким нечистим? Поясніть.
Ну, по-перше, відразу хочу звернути увагу і наших дорослих, так, людей, і всіх інших про таку проблематику, яка називається християнське невігластво. Ми для того і розпочали ці катехизи, щоб показати вчення церкви відносно сексуальності, статевості, так, і що думає про це, по-перше, Господь Бог, який виражає свою думку у Святому Письмі, і що підтверджує церква. Так? Тому ніколи в церкві подібні відносини, так, не вважалися чимось гріховним. Ще раз говорю, це в контексті сімейних відносин, родинних відносин. Так? Не поза цим. А сексуальний акт як такий. Бо сексуальний акт як такий передбачає, він там має різні аспекти, так? Окрім прокреативного, так само і дарувальний, і вираженням любові, і персональності, особистості як такої. Отже, якщо ми його беремо як такий, він є включений в природу людини і не може бути гріховним як таким, бо інакше ми тоді би мусили виключити абсолютно, по-перше, першу заповідь, яку Господь Бог говорить Адаму і Єві, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю, підпорядковуйте її. Я, можливо, ще колись повернусь до цього першої Божої заповіді, щоб дати пояснення, що це практично означає в моральній науці, так, в моральному богослові для сімейного статевого життя. Так. І друга річ – це є воплочення Ісуса Христа, який став Богочоловіком. Тобто, якщо Христос не відкупив, як казали оці церкви, згідно з Халкідонським, рішенням Халкідонського собору і христологією як такою, будь-який аспект людини, цей аспект залишається невідкупленим, а отже неосвяченим через його воплочення. А ми бачимо дуже цікавий такий термін, це Євангеліє від Йоанна, перший розділ, 14-й вірш, і слово стало плоттю, тобто там пишеться не сома, а якраз саркоз, і перебувало між нами. Тобто саркоз передбачає плод, дослівно перекладаємо по-старослов'янськи, якраз інстинктивно емоційну частину людини, яка включена так само в природу Ісуса Христа. Тобто він її так само відкупив. Це таке питання, яке я задаю дітям завжди на катехизах, вже старшим, так, підліткам. Чи міг Ісус Христос бути закоханим, чи він кохав, яку міг би, ну, потенційно, так ми зараз говоримо, кохати якусь дівчину і виразити ці почуття, чи міг, чи ні, бути закоханим. Ну, зрозуміло, що якщо там написано саркоз, то закоханість так само вписана, так само в ДНК Ісуса Христа.
Угу. Отже, і це перше, це останнє було запитання, а перед тим було про скромність в церкві і про перспективи майбутнього дрес-коду, як буде виглядати там пересічний християнин, ну як буде одягатися до церкви в наступному столітті.
Ну, по-перше,
дві хвилинки, давайте, отже, дві хвилинки.
Так, так, дві хвилинки, дві речі. Перше з них – це є принцип секуляризації і ідеології, які зараз приходять в сучасний світ. Нам треба розрізняти одну річ від другої. Так, що є інструментом сучасного світу, який, можна сказати, паскудить образ сексуальності чоловіка і жінки, або оголяє його. Так? Тобто вічні принципи, вони залишаються вписані в людину. І людина здатна відчитати моральний принцип щодо поведінки своїй в сучасному світі. А принцип релятивізму відносності якраз оголює людину або робить її навіть трансгендерною. Тобто міняє гендер, соціальну роль переводить із сексуальності в гендер. Тобто 21 століття, воно вже має багато викликів, але є відповідь на це – повернутися до Євангелія Царства. Тобто до біблійного юдейського християнського образу людини, як воно вписано в природу самої людини. І від цього буде залежати тоді майбутнє християнина 21 століття. Як він буде виглядати?
Зрозуміло, я думаю, що пан Михайло також задоволений цією відповіддю. Що ж, ми підвели підсумок. Це була ранкова катехеза з отцем Олександром Куштою. Продовжили слухати цикл катехез, які, власне, орієнтуються на катехези святого Іоанна Павла ІІ, чоловіком і жінкою сотворив їх Господь. Спасибі, отче, за місяць буде продовження. Я так розумію, цієї теми вів ефір також ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу, бережіть себе.